apa empat pertuduhan yang kita dapat sahkan setakat ini, Doktor? Iaitu empat pertuduhan, satu di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan tiga di bawah Kanun Kesiksaan, satu di bawah Akta SPRM dan tiga di bawah Kanun Kesiksaan yang saya kongsikan sebentar tadi. Pecah amanah dan juga dana dalam beberapa kes khasnya melibatkan SRC International Senyum Berhad. Doktor, okey. Sekarang ini, kita jangkakan juga akta yang mungkin akan disentuh tapi belum dapat pengesahan adalah Akta Anti Pengubahan Wang Haram, AMLA. Belum lagi kami dapat pengesahan. Di bawah sistem perundangan Malaysia, seseorang itu dianggap tidak bersalah sehinggalah dibuktikan bersalah. Tapi doktor ada sebut kepada saya sebentar tadi, di bawah AMLA ini, Akta Anti Pengubahan Wang Haram, konsep tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah ini tiada, bukan? Unik. Bagaimana?
Benar, Tuan. Konsep ini datangnya daripada Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu yang diminta oleh pihak Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk semua negara menerima pakai konsep ini dan menjadikan akta, menjadikan konvensyen ini sebagai satu akta yang kita dah luluskan dan berkuat kuasa di Malaysia sejak tahun 2001. Jadi konsepnya adalah presumption of guilt is on the suspect. Sekarang ni on the accused person. Kita dalam kes-kes AMLA, dia mengambil banyak hak-hak tertuduh. Bukan ini saja. Salah satunya ini. Tertuduh dianggap bersalah. The presumption of guilt is on the accused person.
Mengikut perundangan di bawah
mengikut
AMLA.
Di bawah AMLA. Okey, konsep ini tidak terpakai untuk kes-kes lain, kes-kes jenayah biasa. Tetapi konsep AMLA ni untuk tertuduh pergi ke mahkamah untuk membuktikan beliau tak bersalah. Tak ada lagi kata beliau di apa ni tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah oleh mahkamah. Itu untuk kes-kes kanun keseksaan boleh. Tapi untuk kes AMLA atau untuk kes Akta SPRM boleh. Tapi bukan untuk kes AMLA. AMLA TFA PUAA 2001 ni amat unik. Bukan itu saja. Dalam keadaan ambil statement, diambil keterangan yang mana tertuduh biasanya ada hak untuk tidak menjawab soalan. Tetapi di bawah AMLA, hak itu telah tak ada. Tertuduh suka atau tak suka, tertuduh mesti jawab soalan bila di soal siasat. Tak boleh kata, oh saya nak nak hak saya untuk berdiam diri, saya tak nak jawab. Itu kalau kes untuk kanun keseksaan boleh. Kes untuk Akta SPRM boleh. Tapi kalau untuk AMLA, TFA, PUAA, hak-hak asas tertuduh ni telah diambil sama sekali. Menunjukkan berapa seriusnya akta yang berkaitan dengan pengubahan wang haram ni. Okey. Jadi sepatutnya kalau tindakan hendak diambil pada kes-kes AMLA TFA PUAA ni daripada awal lagi tertuduh sudah boleh ditahan kerana ada lagi satu konsep di bawah AMLA TFA PUAA ni ialah mere suspicion is sufficient.
Okey.
Hanya ada syak saja dah cukup untuk diambil tindakan.
Dengan jadi, syak saja.
Syak saja.
Okey, kita akan mendalami lagi.